Sveiki, mėly radio klausytojai. Eteryje laida Humaniškumo link. Prie mikrofono Elzė Maciulevičiūtė. Šiandieną kalbėsime apie pasiruošimą ekstremalioms situacijoms ir Raudonojo kryžiaus savanorių vaidmenį šioje veikloje. Man teko vartyti rankose tarptautinės Raudono kryžiaus ir Raudono pusmenolio draugijų federacijos kasmet išleidžiamo pasaulio nelaimio apžvalgos leidinį. Ir akį patraukė statistiką. Vidutiniškai kasmet pasaulyje vyksta apie 400 stichinių nelaimių. Iš jų daugiausia potviniai ir uraganai. Įvairių žiniasklaidos priemonės dažniausiai informuoja tik apie pačias didžiausias katastrofas nusinešusias daugiausiai žmonių gyvybių. Turbūt daugelis atsimena 2010 metais tragediją Haityje ar 2011 metais Japonija sukrėtusi žemės drebėjimo ir tsunamio padarinius. Visa laimė Lietuva kol kas pralenkia didelio masto katastrofos, tačiau klimato kaita, potviniai, gaisrai kelia didelį pavojų žmogaus gyvybei, aplinkai ir nors daugelio stichinių nelaimių ar ekstremalių situacijų išvengti neįmanoma, galime bent stengtis tinkamai pasiruošti reaguoti jų padarinius ir kuo labiau sumažinti nukentėjusiųjų skaičių. Būtent apie tai šiandien ir pakvietėme pasikalbėti Lietuvos Raudono kryžiaus draugijos Visagino skyriaus sekretorę paieškos ir gelbėjimo būrio koordinatorė Marija Korkut ir Raudono kryžiaus savanorį Valerijų Kočinevskį. Sveiki.
Labadiena.
Taigi aš pirmiausia norėčiau gal paklausti, kas tai yra ekstremali situacija?
Ekstremali situacija tai neįlynė situacija, kuri atsiranda dėl gamtinio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių. Dažniausiai nelaukiama, staigiai keliama pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai ir aplinkai.
O jūs, kai paklausiau, kaip pristatyti, sakėt pristatyti jūs kaip paieškos ir gelbėjimo būrio koordinatorė. Tai gal pasakyt, kas tas paieškos ir gelbėjimo būrys?
Taip, mes esame pagalbininkai toms valstybinėms tarnyboms, kurios veikia ekstremaliose situacijose. Pats paieškos ir gelbėjimo būrio pavadinimas yra atspindi jo veikla. Tai yra ieškoti ir gelbėti.
Kodėl buvo sukurtas šis savanorių būrys ir kada gali savanoriai panaudoti savo įgūdžius, juk Lietuvoje iš esmės žemės drebėjimų dar nepatyrėme?
Jo, ačiū Dievui. Savanoriško būrio sukūrimas tikslas ir buvo dingusių žmonių paieškos, organizavimas ir įvykdymas. Pagalbas suteikiamas nukentėjusiems, ar tai būtų pirmoji pagalba ar psichologinė pagalba, nesvarbu. Visą tai reikėjo išmokti būrio savanoriams ir mokinti kitus daryti tą, ką patys žinome. Per ilgą laiką mes bendradarbavome su Norvegijos Raudonojo kryžiaus instruktoriais, kurie suteikė mums savo žinias ir išmoko dirbti. Padėjo įrengti mūsų būrį. Mes nekartai lankomės Norvegijai ir matėme, kaip savanoriai padeda ieškoti pasiklydusių žmonių kalnuose, bei kaip jie atlieka kitus darbus nelaimės atvejais. O įprastu metu mes paprastai organizuojame tokios kaip akcijos kelyje. Tai yra kažkur tai mieste, iš anksto suderinus su savivaldybė ir policija. Mes stabdome automobilius ir prašome vairuotojus aprašyti arba parodyti savo pirmos pagalbos suteikimo veiksmus. Automobilio avarijos atveju, aišku, tam tikslui iš anksto yra paruoštas manekenas arba statistas. Aišku, tuo pačiu metu mes aiškiname ir rodome, kaip teisingai atlikti tam tikrus veiksmus, teikiant pirmąją pagalbą. Taip pat prekybos centruose mes organizuojame panašios akcijos. Šiuo atveju jau padėti nukentėjusiam žmogui kviečiame parduotuvės lankytojus.
O kaip reaguoja paprastai žmonės tokias akcijas?
Jo, reaguoja labai įvairiai. Be abejo, žmonės yra labai skirtingi. Vieni supranta, kiti net piktinasi. Viskas kaip realiam gyvenime. Kažkas neliks abejingas prašymui padėti, kažkas praeis pro šalį. Taip pat mūsų paieškos ir gelbėjimo būris būdi skirtingose sporto ir kultūros rinkiniuose. Pilnai pasiruošęs visada suteikti pirmąją pagalbą. Ir dėja kartais tokios pagalbos labai reikia. Aišku, aš noriu tikėtis, kad gyvenime bus kuo mažiau situacijų, kur reikės paieškos ir gelbėjimo būrio pagalbas, bet mes visada turime būti ir esame pasiruošę suteikti pagalbą ten, kur jos reikia.
Valerijau, jūs esate savanoris. Kas jūs paskatino įsitraukti į šią veiklą?
Taip, labą dieną. Aš kiekvienas savanoriaus paklausius, man atrodo, visi atsakytų, kad juos įtraukia, tai arba kažkokie geri pažįstami draugai, arba noras daryti kažką gerą, poreikis įdomiai praleisti laisvalaikį ar nuotykių troškulys. Bet mane paskatino tai vienas įvykis, kuris vyko prieš 15 metų. Čia buvo kovo mėnesį, mes su šeima važiavom pas giminės ten, atšvęsti gimtadienį. Ir tą kovo mėnesį buvo irgi daug sniego, kaip pas mus dabar, ir labai šalta. Tai kelias nebuvo labai toks jau paprastas. Ir pakeliui važiuodami į Vilnių, tai buvo įvykę trys eismo įvykiai, iš kurių vienas buvo toks vienas rimtesnių. Tai mano mama dirba ligoninėje ir reanimacijos skyriui, tai jinai niekaip pro šalį negalėjo su savo charakteriu ir savo profesiją pravažiuoti pro šalį.
Ir kas tada atsitiko, kaip jį reagavo iš įvykį?
Jo, tai tame įvykėje susidūrė du automobiliai ir nukentėjo arba trys arba keturi žmonės, aš dabar tiksliai nepamenu, tai jinai tik pamačius staigiai iššoko iš mašinos ir pradėjo gelbėti tos žmonės, tai apsidairė, kas vienam automobilį atsitiko, kas kitam. Buvo, aišku, sustojo labai daug mašinų ir žmonių labai daug, bet nieks nieko nedarė ir jai tai sunkiai buvo į tai žiūrėti, jinai greitai prišoko ir pasiliko prie pačio sunkiausio, nukentėjusio, o kitiems pradėjo reguliuoti, ką reikia daryti.
O teko ilgai laukti greitosios pagalbos automobilio?
Jo, tai va, kai mes stebėjom, jinai buvo pasilikus prie vieno sunkiausio, o kitiems reguliavo, ką reikia daryti, visi klausė, ką daryti, ką padėti, ką kaip. Tai aš tik ir girdėjau jos balsus, kai jinai reikia tam bintus uždėkit, tam užplokit, kad nesušaltų kito dar kažką ir kitiem tą. Reikia, kad ten prie vieno automobilio reikia dviejų vyrų staigiai, greitai. Man atrodė, kad laikas tiesiog sustojo ir nieks nepaėdė, nieks neatvažiuoja, bet tas vyko apie 20 minučių kažkaip. O kai tik atvažiavo greitoji ir mama tik apsiramino tada, kai visus nukentėjusius jau greitoji išvežė.
O jūs kas motyvuoja būti savanoriu?
Tai va, mane ir motyvuoja tas įvykis. Aš irgi norėčiau padėti žmonėm ir būti nors kažkiek 1% panašus į tą žmogų, kuris buvo tada ta mano mama.
Marija, kiek girdėjau, savanorių komanda dalyvavo valstybinio lygio treniruotėse, vėliau ir tarptautiniuose mokymuose. Papasakokite plačiau, kas ten vyksta.
Taip, jau kelis kartus mūsų būrys dalyvavo tarptautinėse Baltijos pratybose, kurie vyksta Estijoje, Latvijoje. Mokymuose dalyvavo daug savanorių iš įvairių šalių, dirbome kartu su kitomis šalies tarnybomis. Pagal suplanuotą įvykio nelaimės vyksta 24 valandų paieškas ir gelbėjimo darbai. Pavyzdžiui, buvo imituojamas didelis autoįvykis ir savanoriai teikė pagalbą nukentėjusiems, taip padedant kitiems tarnybams. Taip pat mes dalyvavome Kaune valstybinio lygio pratybose, likviduojant teroro veiksmus ir daug kitur, aišku. Be to, mūsų būrys organizuoja vietinės pratybas ir eilinį kartą pagal planą šį mėnesį Visagine bus organizuojami pratybos su PGT ir kitomis tarnybomis.
O dalyvaujate ir tarptautinėse misijose?
Taip, savo ruoštų mes stengiamės nuolat tobulinti bei praktikuoti gautus įgūdžius. Ir vienas, kaip iš pavyzdžių, 2010 metais mūsų paieškos ir gelbėjimo būrio savanoris išvyko į Pietų Afriką 3 savaitėms atlikti darbo misiją, kuria buvo susijusi su vandens šaltinių įrengimu Afrikos regionuose, kur buvo problema su vandens trūkumu. Jis dirbo kartu su kitomis Europos šalių atstovais.
Gal galėtumėte trumpai papasakoti, kas yra tas paieškos ir gelbėjimo metodas, apie kurį užsiminėte?
Be abejo, tų metodų yra gal ir keletą, bet jos visada yra naudingos mums padedančios. Na, pavyzdžiui, praeitais metais buvo gautas pranešimas iš policijos, kad dingo žmogus. Žmogus sirgo Alzheimerio liga, išėjo iš namų ir negrįžo. Policija bandė savo jėgomis ieškoti žmogaus, bet neradus jo paieška buvo sustabdyta ir toliau jau giminis kreipėsi ir prašė mūsų būrį tęsti paiešką. Atlikti paiešką mes galėjom tik išeiginėm dienom, kadangi mūsų savanoriai visi dirbanti. Todėl sulaukęs šeštadienio mes susirinkome ir tęsėme tą paiešką. Iš policijos mes jau žinojome, kur reikėjo ieškoti, kokioje vietoje. Mes radome nukentėjusio, bet rezultatas buvo dėja nesėkmingas. Žmogus buvo negyvas, nes praėjo beveik savaitė ir buvo žema tuo metu.
Na, kaip supratau, gelbėjimas yra kompleksinis veiksmas. Tai minėjot ir pirmą psichologinę pagalbą. Kas tai yra?
Buvimas šalia nukentėjusio, jos skundų išklausimas, bei atliekamų pirmosios pagalbos veiksmų paaiškinimas visada ramina nukentėjusius, didina jų pasitikėjimą mums. Mes tenkėmėse elgtis ramiai, nepulti į paniką, nes panika yra užkrečiama. Taip, nukentėjusiems negalima meluoti, tačiau, sakydami teisybę, nereikia detalizuoti aplinkybių, kurios gali traumuoti nukentėjusio psichikė. Jokių būdų negalima kaltinti nukentėjusio. Reikia pasakyti, kad pagalba jau atvyksta, o jos laukdami reikia paprastai bendrauti su nukentėjusio. Kaip jau minėjo, psichologinės pagalbos suteikimas tai viena iš paieškos ir gelbėjimo būrio veiklos rušių, kuriai skiriamas didelis dėmesys. Būtent todėl 11 metais vienas iš paieškos ir gelbėjimo būrio savanorių dalyvavo tarptautinėme forume, kuris vyko Anglijoje. Forumo tema buvo sugebėjimas greitai atgauti fizinės ir dvasinės jėgas, kas yra labai svarbu kiek nukentėjusiems įvykių metu, tiek pat ir dirbantiems įvykių vietoje. Be to, sugebėjimo greitai atgauti fizinės ir dvasinės jėgas koncepciją galima naudoti ne tik ekstremaliais atvejais, bet ir skirtingose socialinėse programose.
Na ką, ačiū jums abiems už pokalbį. Primenu, kad laidoje kalbėjome apie savanorių vaidmenį ekstremalių situacijų metu. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Raudono Kryžiaus draugijos interneto tinklalapyje www.redcross.lt. O kitos laidos humaniškumo link kviečiu klausytis lygiai po savaitės. Iki.